มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนยืนยันว่าตนไม่มีแผนจะยกเลิกข้อตกลงการค้าสหรัฐจีนเฟสที่1ซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามไว้เมื่อต้นปีและย้ำว่าจะไม่มีการยกเลิกภาษีนำเข้าจากจีนแต่อย่างใดตามรายงานของหนังสือพิมพ์ The New York Times สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานก่อนหน้านี้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังพยายามบีบให้ว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนเดินหน้านโยบายต่อต้านจีนต่อไปให้ได้แต่ว่าที่ผู้นำสหรัฐคนถัดไปกล่าวกับผู้สื่อข่าวของ The New York Times ว่าตนจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงแบบทันทีทันใดเกี่ยวกับนโยบายด้านนี้รวมทั้งเรื่องของภาษีด้วยและจะไม่ใช่อคติพิจารณาตัวเลือกใดๆเป็นอันขาดภายใต้ข้อตกลงเฟสที่1ระหว่างสหรัฐและจีนนั้นรัฐบาลกรุงปักกิ่งจะเพิ่มการสั่งซื้อสินค้าและบริการจากสหรัฐให้สูงขึ้นอย่างน้อย 200,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงปีนี้และปีหน้าครับว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนย้ำว่าตนจะเดินหน้านโยบายที่มุ่งเป้าจัดการหลักปฏิบัติต่างๆของจีนที่ไม่ถูกต้องเช่นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาการทุ่มตลาดการให้การอุดหนุนภาคธุรกิจโดยไม่ถูกกฎหมายและการบังคับให้บริษัทสัญชาติอเมริกันต้องโอนถ่ายเทคโนโลยีของตนให้คู่ค้าในจีนเป็นต้นครับยังอยู่กันที่สหรัฐครับผู้ผลิตเครื่องบิน Boeing ส่งเครื่องรุ่น 737 Max ขึ้นบินเป็นครั้งแรกหลังถูกสั่งห้ามทำการบินนานนับปีระหว่างการสอบสวนสาเหตุกรณีเครื่องตก2ครั้งซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัท Boeing เชิญสื่อมวลชนร่วมขึ้นเครื่อง 737 Max ในวันพุธตามเวลาในสหรัฐก่อนจะทำการบินเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคมของปีที่แล้วหลังจากเกิดเหตุเครื่องรุ่นนี้ตกที่อินโดนีเซียและเอธิโอเปียในปีค.ศ. 2018และ2019ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวมกันถึง346รายการบินทดสอบครั้งแรกในรอบกว่า20เดือนนี้เป็นการบินจากนครดัลลัสรัฐเท็กซัสไปยังเมืองทาวซ่ารัฐโอคลาโฮมาและเป็นทั้งส่วนหนึ่งของแผน PR หลังสำนักงานควบคุมการบินของรัฐบาลสหรัฐหรือ FAA ปลดคำสั่งห้ามบินเมื่อเดือนที่แล้วและเป็นการอุ่นเครื่องก่อนเที่ยวบินพาณิชย์ที่ใช้เครื่องรุ่นนี้จะขึ้นบินอีกครั้งในวันที่29ธันวาคมนี้ครับการที่ Boeing สามารถนำเครื่องรุ่นนี้กลับขึ้นบินอีกครั้งถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับการฟื้นฟูชื่อเสียงและสถานะทางการเงินของ Boeing ที่ประสบปัญหาหนักจากการที่ไม่สามารถนำเครื่องส่งให้ลูกค้าได้และจากผลกระทบของการระบาดของโควิด-19 ไปต่อกันที่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่นครับขณะที่การระบาดในเมืองหลวงของญี่ปุ่นกลับมารุนแรงอีกครั้งผู้ประกอบการรายหนึ่งตัดสินใจเปิดร้านค้าสไตล์ป๊อปอัพและนำเสนอหน้ากากหลายร้อยแบบหวังดึงดูดผู้บริโภคที่ออกมาจับจ่ายใช้สอยซื้อหาของขวัญรับเทศกาลส่งความสุขสิ้นปีครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าร้านป๊อปอัพภายใต้ชื่อ Tokyo Mask Land เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันอังคารตามเวลาในญี่ปุ่นที่อาคารสำนักงานแห่งหนึ่งในเมืองโยโกฮาม่าซึ่งอยู่ติดกับเมืองหลวงของญี่ปุ่นโดยตกแต่งให้ร้านมีบาร์หน้ากากและพื้นที่เวิร์กช็อปให้ลูกค้าทดลองทำหน้ากากของตนเองด้วยครับโดยปกติคนญี่ปุ่นมักใส่หน้ากากกันเป็นประจำแม้ก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19โดยอุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นที่คุ้นตากันมากในฤดูหนาวที่มีการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่และในฤดูใบไม้ผลิที่อาการแพ้ละอองเกสรทำให้เกิดการระบาดของไข้ละอองฟางทุกปีสำหรับร้านค้าหน้ากากแนวใหม่นี้ผู้ประกอบการมีแผนที่จะจัดนิทรรศการการปิดบังใบหน้าและตั้งตู้ถ่ายภาพอัตโนมัติที่ตกแต่งด้วยต้นคริสต์มาสรวมทั้งหุ่นซานตาคลอสเพื่อเรียกลูกค้าเพิ่มด้วยครับและก่อนจะไปปิดท้ายกันในวันนี้อดีตครูชาวอินโดนีเซียรายหนึ่งตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพมาจับธุรกิจแฟชั่นสำหรับหนึ่งในสัตว์เลี้ยงแสนรักของคนทั่วโลกครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าเฟรดีลูจินาพริยาดีวัย39ปีตัดสินใจยุติบทบาทแม่พิมพ์ของชาติและหันมาทดลองทำธุรกิจหลายอย่างจนกระทั่งได้มาลองทำงานด้านแฟชั่นน้องแมวซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากลูกพี่ลูกน้องหลายคนของเขาที่รักแมวเป็นจิตใจเฟรดดี้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าที่ผ่านมาตนได้ออกแบบชุดคอสเพลย์หลากหลายแนวให้ถูกใจเจ้าของที่มาพร้อมกับความต้องการที่ต่างกันไปโดยได้นำเสนอชุดแนวใหม่ที่ไม่ค่อยคุ้นตากันในตลาดเช่นชุดซูเปอร์ฮีโร่เทพเจ้าสายฟ้าทอและซูเปอร์แมนรวมทั้งชุดคอสเพลย์ที่คนนิยมสวมใส่กันอย่างชุดนางพยาบาลหรือแม้กระทั่งชุดเสื้อผ้าสำหรับสตรีชาวมุสลิมเป็นต้นครับเฟรดดี้ยอมรับว่าตอนที่ลูกพี่ลูกน้องแนะนำให้ทำชุดคอสเพลย์ให้น้องแมวนั้นตนคิดว่าเป็นแนวคิดที่แปลกอยู่แต่เมื่อได้ลงมือทำเต็มตัวแล้วกลับพบว่าเป็นธุรกิจที่สนุกที่ได้เห็นน้องแมวในชุดแฟนซีแปลกตาทั้งหลายอดีตครูหนุ่มนี้เริ่มกิจการคอสเพลย์น้องแมวมาตั้งแต่เมื่อ3ปีก่อนในเมืองบอกอซึ่งตั้งอยู่ทางใต้ของกรุงจาการ์ตาโดยเขาเป็นคนตัดเย็บทุกชุดเองและในปัจจุบันสามารถหารายได้เดือนละ3ล้านรูเปียหรือประมาณ210ดอลลาร์ถ้าสามารถตัดเย็บได้วันละ4ชุดเป็นอย่างต่ำโดยสนนราคาชุดที่เฟรดดี้คิดกับลูกค้านั้นมีอยู่ตั้งแต่6ดอลลาร์ไปถึง10ดอลลาร์ครับ และทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยรายงาน